أيوة غادي صباح الخير.
يو راديو
فين ما كنتو صباح الخير عليكم. بون ابيتي الا كنتو كتفطروا. بون كوراج سي فوزيت ديجا سور لي روت. اي بي الا كنتو مازالين في الدار يلاه اش كتسينو خرجوا دغيا قبل ما تزحم القضيه. توتويت سي بارتي بور لا بروميير بارتي ديال ستوري. جمع ليكيب نضربو دورا دي كوتي دي ريزو نشوفو شنو طاري اون فوا كونت تو اي جو ديمار ستوري ديال كام محسن.
لا ستوري جبت لكم اليوم وقع اون ايطالي وقال لك اسيدي بغا نقسم لابونمون انويال ديال نتفليكس. نسمعوا لا ستوري.
Netflix condamné à baisser le prix de ses abonnements et à rembourser ses clients jusqu'à 500 euros par personne car l'entreprise n'avait pas le droit d'augmenter ses prix. Cette décision de justice, elle vient d'être prise en Italie en avril 2026. Le tribunal de Rome estime que Netflix aurait dû davantage préciser et justifier les motifs derrière chaque hausse de ses tarifs. L'abonnement standard Netflix en Italie est ainsi passé de 9,99 euros par mois à son lancement en 2015 à 13,99 euros aujourd'hui. Cette hausse de 4 euros s'est faite progressivement avec 4 augmentations de 1 euro en 2017, 2019, 2021 et 2024. La justice italienne va donc obliger Netflix à rétablir les tarifs initiaux pour lesquels les clients avaient signé et leur rembourser la différence. Ainsi, un Italien qui s'est abonné à la formule standard de Netflix avant 2017 serait dédommagé à hauteur de 250 euros. Ceux ayant souscrit à la formule premium pourraient eux toucher jusqu'à 500 euros. Plusieurs millions de personnes pourraient prétendre à des remboursements, Netflix comptant plus de 5 millions d'abonnés en Italie. L'entreprise américaine va cependant faire appel de la décision, ce qui pourrait suspendre les remboursements, précise l'AFP. En France, les abonnements Netflix ont aussi fortement augmenté, passant pour un abonnement standard de 9,99 euros en 2015 à 14,99 euros en 2026. La formule premium est, elle, passée de 11,99 euros à 21,99 euros. L'UFC Que Choisir, interrogé par RMC, a expliqué ne pas avoir de position sur le sujet pour le moment parce que c'est encore trop tôt. RMC rappelle cependant que la décision de justice italienne repose sur la directive européenne 93/13/CEE qui protège les consommateurs contre les clauses créant un déséquilibre excessif et qui s'applique à toute l'Union européenne. Aucune action collective en justice de ce genre ne semble cependant avoir été entamée en France pour le moment. En plus de l'Italie, des démarches judiciaires plus ou moins similaires contre Netflix ont été lancées en Espagne, en Allemagne.
Mais je pense que l'abonnement au Maghreb, il est de 9 euros, 95 dirhams. 95 dirhams le char. Là, donc, on n'a pas de douche. En tout cas, pour le moment, mais douche. L'abonnement Netflix, c'est 95 dirhams le char.
Apparemment, c'est en septembre,
je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, c'est 95 dirhams le
char. Double gars. Ah, ça marche tous les 150.
Alors, on a dit
149.
Il a dit bzaf, il a quand même dit 50 dirhams.
ما دي قهر ما الزو السبب
50 درهم سي بوكو الوغ كو نورمالمون كتخلص اصلا 95 50 درهم راه
حتى هما
بحال زدتي 40%
كانت 9 ولا 14
سي بوكو سي بوكو. ندوز دوكو لا ستوري ديال كوافاء.
انا بغيتكم تسمعوا ستوري قولوا لي واش عندكم هاد النوع ديال الناس في حياتكم.
اون ايكوت.
Il y a certaines personnes, c'est des humains médicaments. Genre, tu passes une heure avec eux, il y a tout qui va bien dans ta vie, t'es heureux, tu passes des excellents moments. Merci à vous.
Vous pouvez venir le remercier d'ailleurs et lui dire directement. C'est numéro WhatsApp 0620 400 400 au standard 0530 51 52 53. Salut Blastory Djali. Et pour les gens, les Keshboom, l'humour noir, c'est ce que ça dit sur vous.
Selon les psychologues, aimer l'humour noir en dit long sur votre personnalité. D'après les spécialistes en psychologie, le plaisir que l'on prend à rire de blagues sombres ou portant sur des sujets tabous raconte bien plus que de simples goûts comiques. L'humour noir, qui aborde des thèmes comme la mort, la maladie ou d'autres réalités inconfortables de l'existence avec ironie et distance, n'est pas réservé à des personnalités sombres ou cyniques, comme on le pense souvent. Des études publiées récemment montrent que les personnes qui apprécient l'humour noir ont tendance à comprendre très rapidement des blagues complexes, ce qui reflète des capacités cognitive élevée, notamment dans la compréhension verbale et non verbale. Ce n'est pas simplement rire de choses tragiques, mais être capable de traiter et de relativiser des idées difficiles avec subtilité. Cela signifie que ceux qui rient à ce type d'humour ne sont pas forcément plus agressifs ou dépourvus d'empathie. Au contraire, l'humour noir peut être utilisé comme une stratégie adaptative pour gérer ses émotions négatives, pour prendre du recul face à l'anxiété ou au stress et pour désamorcer des pensées angoissantes. Rire de ce qui fait peur ou choque peut parfois être une manière intelligente de faire face aux paradoxes et aux contradictions de la vie.
Yes, dites-nous ce que vous vous en pensez, wesh. Pour vous, on peut rire de tout ou pas?
Enfin, oui, oui. On peut rire de tout. Khasna.
Est-ce que ça m'a moralement pour vous, pour les auditeurs d'Yelna, est-ce qu'on peut rire de tout? C'est facile, parce qu'il y a beaucoup de débats dans ce sens. Il y a des minorités, des personnes en situation de handicap, par exemple, les marasques, il y a des gens, les marasques. Des humoristes qui étaient quand même à l'dianat et qui peuvent être très mal pris ou très mal perçus
par les gens.
Personnellement, ça ne me dérange pas.
Après,
même les blagues sur les femmes. Il y a بزاف ديال العيالات اللي ما كيعجبهمش مثلا لي بلاك سور لي فام كلك لا وكيزيدو يكملوا كيزيدو يقولوا
ديك
مون فرونس ان دوزيام دوغري باسكو كنحس براسي فيزي
ني عارفين النيه ديال واحد كيضحك ماشي
ابري ديتنو سكو فو فو ان بونسي واش ممكننا نضحكوا على اي حاجه واش ممكننا نضحكوا على اي سيتوياسيون كيما قلت لكم اون سيتوياسيون دانديكاب ولا ان سيكس ولا شي جينس ولا اون ريليجيون واش بور فو ممكننا نضحكوا على اي حاجه دونك ان هيومورست كول يطلع سور سين ويضحك على اي حاجه ولا لا كاينين بزاف ديال لي Rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? On a le droit de dire le numéro WhatsApp, c'est 0620 400. C'est vrai, il y a un auditeur qui a justement Dieu donné par exemple, c'est vrai qu'il a été cancel, il a été boycotté. Donc, du coup, il a été cancel. Donc, dites-nous, selon vous, on peut rire de tout?
حيت راه الا ما ضحكناش على كل شيء ولا اي سوجي راه بحال كيولي واحد كدير لا ليميت لهاد شنو خاصك تضحك عليه وكل شيء غيضحك على نفس الحاجه وغنساليو وصافي وسالا كل شيء
سي سا كتبقى ليميتي تو تليميت شي مواضيع تو تليميت
غيطلعوا لك في الراس دوك المواضيع اللي كتبقاو تعاودوا نفس الحاجه نفس لي بلاك الوغ كي الا خليتي كل شيء تضحك على كل شيء راه كاين فين تلعب كاين تيران كبير فين غتلعب
ديتنو نتوما سكو فوز اون بونسي واش ممكن نضحكوا على اي حاجه او لا كاينين دي ليني روج سولون فو عطيونا الراي ديالكم في النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400. On a hâte de découvrir les réponses ديالكم ou les avis ديالكم. Sinon, dans quelques minutes, on va venir ou vous allez venir tester les connaissances ديالكم à le forfait Win by Inouï. On a comme tu l'as dit les situations du quotidien à l'utilisation de l'application Win by Inouï. Juste à l'heure, Alta. À toi de deviner la situation fausse pour repartir avec une tablette connectée à Win by Inouï. Pour participer, et on a cette fois-ci le standard 0530 51 52 53. C'est 05 51 52 53 Bad Bunny Leio Radio Deuxième et dernière partie ديال ستوري شتاوم دوب ستوري ديالك محسن
ستوري جات لكم اليوم ديال دي كونساي باش ما ترهقوش لو كور ديالكم نسمعوا
نسمعوا هاد لي كونساي
اربع ديال العلامات اش كيعطيو لك الجسم ديالك قبل ما ينهار كليا اول وحده الرغبه الكبيره في السكريات خصوصا في الليل باش تكون كل ليله باغي السكر بكميه كبيره ثاني حاجة واللي هي كيكون نعس مزيان عاتق ضربك الفيقات 3-4 الصباح كتلقى راسك في حالة يقظة مفاجئة ما كيبغيش
الناس
ثالث حاجة كتبدا تنسى سميات تنسى المعلومات اللي بساط واللي يلاه داز عليهم مدة قليلة ساعات أو دقائق الحاجة الرابعة واللي هي أنك كيبدا يجوك تشنجات ديال الساق وديال القدم وكيبدا يجيك رفرفة كبيرة د العين حتى هي كبير ديال مخزون المغنيسيوم في الجسم بسبب التوتر هادشي كامل جاي من القلق من التوتر من لو ستريس كوتيدي اللي انت كتعيشه بسبب مشاكل كتجاهل انك تحلهم او بسبب انك هنا كتعطي قيمة لهذه المشاكل اكثر من قيمتهم الفعلية رخيها نصيحتي لك كطبيب من القلب رخيها لان هذا الشيء لما تحلش او لا لما انتهاش راه جاي موراه امراض مزمنه كثيره وغتدمر به صحتك
هذه ستوري ديال الدكتور ايمن اي تحاج قدور
تري بيان با ميرسي بوكو عندي ثلاثه ديال العلامات على اربعه صافي كومنت
كملت الرابعه كعمرت الكونش
دوماج شويه الوه ندوز ستوري ديال كوفا
واش كيخلعكم السكات في لي كونفرساسيون
صافي مع من انا سا ديبون
مع الكونفرساسيون واش في لي ريزو ولا فاس
اي في لي ريزو ولا حتى فاس واش كتخ كيخلعك السكات
واي واحد تيسكت راه يخلعك
انا لا انا سا ديبون مع
انا ما كنرتاحش للسكات
ما كترتاحش للسكات وما مثالو غادي يهضر لينا على هذه القضيه واش خاصنا نتخلعوا ولا لا
اون ايكوت
علاش ملي كيطول السكات بينك وبين شي شخص كتحس بواحد الشعور في شكل ما مفهوم الانسان كائن اجتماعي كيعتمد على الاشارات الهضره الشوفات والحركات كلهم اشارات اللي كيقولوا لدماغك ما تخافش راه كلشي داخل ولكن ملي كتدخلوا في السكات دماغك عاوتاني كيبدا يعطيك في توقعات سلبيه وكيعطيك داك الاحساس اللي ما مفهومش باش يحمي مكانتك الاجتماعي سكاش كيولي ثقيل حيت الاشارات ما كتبقاش والافكار كتحضر
ما خاصش نورمالمون يخليك سكات
انا سا ديبو مع من ملي كيكون شي واحد اللي انت ماشي معاه تري تري اليز دو باز كيخليك سكات باسكو جيني با اليز اصلا مع ديك لا بيرسون ملي كتكون شي بيرسون اللي انت مولفه وقريبه ليك بقاو ساكتين حتى النهار كامل ما عنديش مشكل انا ما عنديش مشكل زين سكات مع صحاباتي ما عنديش مشكل نقدم بقاو جالسين نطلقوا التلفازه ماشي لابد
نبقاو انا نفس الجو بحال زيك
اه فري سا ديبون
مع سا ديبون فريمون مع دوزو ستوري ديالك انا نو ما حتى اليوم دوينا في شنو هو زعما امتى العلامات اللي تيقولوا لك بلي راك شرفتي شنو هو
لا سمح لي ماشي شرفتي كبرتي
كاين فرق
وي
ورا غنشرفو زعما
فيك
فيك ما سميتها كبرتي ما تقولش عليك لي زوديتا
دير لها خاطر انا
سمحوا لي كبرتي ماشي شرفتي المهم امتى تجي ديك الازمه ديال لي 40
لا كريز لا كارانتين
بنتي لي انت اللي شربتي هاد الساعه
انت ما فين نسيان
ام شويه لاقيتي
لاقيتي
اسمع استاذ اخويا اسمع
ما عرفتش شحال مسكين
ما عرفتش صراحه
مشكله هذا قال لك عنده 22 عام
Selon les psychologues, voici l'âge auquel on se sent le plus malheureux. La science affirme que l'idée reçue de la crise de la quarantaine est en grande partie un mythe et que le pic de mal-être ne se produit pas forcément à 40 ans comme on le croit souvent. Une vaste étude internationale menée par l'économiste David Blanchflower démontre que le bien-être suit une trajectoire en forme de U tout au long de la vie. On commence adulte avec un certain niveau de satisfaction, on traverse ensuite une période plus difficile, puis on retrouve progressivement la joie en prenant de l'âge. Les données rassemblées sur des populations de 145 pays montrent que le creux émotionnel se situe plutôt entre la fin de la quarantaine et le début de la cinquantaine, autour de 47 à 50 ans, et qu'en France, ce point bas peut même être légèrement plus tardif, autour de 52 ans. Dans cette tranche, de nombreux facteurs s'additionnent. Responsabilité familiale et professionnelle, charge mentale accrue, pression financière, premier signe de déclin physique ou déception par rapport aux rêves de jeunesse, ce qui peut peser sur la perception du bonheur. Après ce creux, la courbe du bonheur remonte avec l'âge. À partir de la cinquantaine, notamment autour de 55 ans, beaucoup de personnes déclarent se sentir plus sereines, plus en paix avec leurs choix, moins soumises au jugement social et davantage capables de savourer les petits plaisirs de la vie.
Donc, je suis à la
40.
Je suis
à la retraite,
on me retraite. Je suis à la retraite.
Je suis à la retraite. Je suis à la retraite. Je suis à la retraite.
Je suis à la
انا ما فهمتش الطول
فهمت الطول
اه شرح لي
دابا قال لك السعاده على فورم يو بحال هكا يو جاي بحال يو راضي دونك كتبدا
وبعد على هذه
كتبدا الفوق كتبدا سعيد ومتى كتوصل لك 47 عام
كتهبط
شويه وشويه كتطلع لك عاوتاني السعاده فهمتي بحال هكا اون كورب على شكل يو
فهمتي صافي ملي كتوصل الفوق تموت
راه دول نوت نو سي بور سا اون ا بونسي ا توس شحال بغات تزيد فيه
كيشرح ليا بميكياج
اون ا بونسي ا توس
واحد جات انت ما فهمتيش ما فهمتيش كتهضر لك بحال هكا
غنسالي وبلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن اون فوا مانيفيك ديال ان جون غارسون لي داير ذا فويس كيدز جو سي بو سي اون او ليبان ولا ما عرفتش فيلم اون توكا ذا فويس Kids, et c'est un Marocain qui crée polémique et qui cartonne sur les réseaux sociaux. Baba déjà morni, Baba morni, Baba Hando un orchestre et du coup la voix d'Yalo elle est juste incroyable. Darou Tlat elle est jury hein. سميتو زكريا ام بي سي ذا فويس كيدز ام بي سي Et Baba, c'est orchestre Sabunji. Il a une très très belle voix. Il doit avoir dans les 9-10 ans, je pense. Mais qui est Israël? Ah, Ouad. Ouad.
شوف كان ديو حيت كانت في الغال كلشي كيهضر على
كلشي كيهضر عليه
ما شاء الله
الى une voix كتبرشك تبارك الله
حتى صافي ما نقدر نخدم دابا
مانيفيك وهي
في عيني حوت طاشي ولا الله عليك
واه هادشي كلهم ايميرفي قبالتو
اي لما شفتيش كتقول شي واحد كبير بلا ما غير كتوقع لي شي حد كبير هذا
بينا فيكم كده الكورة
برافو عليه سي لو جون زكريا كاين ام بي سي The Voice Kids et il a une voix juste dingue, franchement. Tabarkallah,
allez,
moi, pour moi, Khasso, Akid El Forosia, exactement. Et moi, pour moi, il devrait gagner. Il a une très, très, très belle voix.
Il a quand même voté, les amis, votez.
Exactement, mais il faut se le casser de votre, parce qu'il a quand même voté, les Zakaria, Inch'Allah.
Ah, ou les commentaires, on m'a dit, il est Jazakariat.
Il est marocain, il est 100% marocain.
Téléphone en plus.